16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Propao sarajevski sastanak lidera šest vodećih stranaka u BiH o formiranju savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske za 18 preduzeća dodijelila 1.026.000 maraka, podsticajnih sredstava za zapošljavanje 410 novih radnika.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosmeta i šef pregovaračkog tima Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom bez dogovora. Srbi traže prekid pregovora.
Izbor nove italijanske vlade nije riješio ekonomsku krizu u ovoj zemlji, ponovo demonstracije i sukobi s policijom.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prohladno.
Sastanak političkih lidera u BiH koji je danas održan u Sarajevu, na kojem je centralna tema trebalo da bude formiranje savjeta ministara, okončan je bez dogovora. Domaćin sastanka bio je lider HDZ-a 1990, Božo Ljubić. Detaljnije iz Sarajeva, Vesna Stakić. Vesna, ti si na direktnoj liniji, pa kaži nam šta se dešavalo u Sarajevu, zašto su pregovori propali i šta je bilo sporno?
Mnogo je spornih pitanja, malo onih oko kojih lideri političkih partija mogu da se dogovore. Ukratko, trakavica se nastavlja. Osim bilateralnih susreta na koje su lideri spremni, ponovo će biti na okupu, dakle svih šest, za desetak dana, i to vjerovali ne u Italiji, gdje će biti Ustav i njegova podobnost na dnevnom redu, ali u evropskim razmjerama. Dakle, to će biti tema skupa koji će se održati na sjeveru Italije. Nakon današnjeg sastanka nije bilo spremnosti da lideri zajedno izađu pred novinare. Domaćin skupa, predsjednik HDZ-a 990 Božo Ljubić, rekao je da je dogovoreno da on iznese razloge zbog kojih nisu uspjeli da postignu bilo kakav sporazum. A on je to zato svakako optužio stranke platforme koje, kako kaže, nisu pristale na model koji je ponudio. Taj model predviđao je da bloku HDZ-a, osim pozicije predsjedavajućeg, pripadnu još dva ministarska mjesta. A da se stranke iz Republike Srpske i platformaši opredjele za jedan od dva paketa sa tri, odnosno sa četiri ministarska mjesta. S tim što bi MIP bio u tročlanom paketu, a jedno mjesto bilo bi rezervisano za nacionalne manjine u četveročlanom paketu. Lagumdžija, koji se tome protivio, predlagao je da se pozicije raspodijele po principu pet platformaši, a pet za Republiku Srpsku i dva HDZ-a. Sve u svemu, i danas je ključ problema u BiH federaciji, što je potvrdio i lider SDS-a Mladen Bosić uz konstataciju da su partije iz Republike Srpske i danas dale sve od sebe. Lidera SNSD-a Milorada Dodika nismo uspjeli sresti nakon sastanka, jer je zbog magle na banjalučkom aerodromu bio prinuđen da ranije napusti susret. Važno je još pomenuti da je Lagumdžija danas iskazao spremnost da se preduzmu koraci za izmjene zakona s ciljem provođenja prijevremenih izbora za nivoje vlasti na kojima nije konstituisana vlast. Ljubić smatra da bi to dodatno zaoštrilo već zaoštrene odnose u Bosni i Hercegovini. Također, Ljubić je Lagumdžiju demantovao odnosno njegovu tvrdnju da su dva HDZ-a današnji dogovor opstruisala zahtjevom da se rekonstruiše vlada Federacije BiH uz konstataciju da danas nisu ni htjeli ni željeli ovim pitanjem opterećivati partnere iz Republike Srpske.
Samo na kraju ovog tvog izvještaja, rekla si na početku da će sad naredni sastanak održati u Italiji. Da li se to možda već u novinarskim krugovima spekuliše da bi moglo biti još žešćih pritisaka sličnih onim kao što je bilo pri stvaranju Daytona?
Nije riječ o sastanku koji ima za glavni cilj da se konstituiše vlast u Bosni i Hercegovini. To je skup, okrugli sto na kome će se govoriti o podobnosti bosansko-hercegovačkog ustava u evropskim razmjerima, odnosno njegove usklađenosti sa evropskim standardima.
Hvala ti, Vesna. Sigurno da ćemo više informacija, naravno uz određene ilustracije, dobiti u našim narednim informativnim emisijama. Do tada, do slušanja. Poštovani slušalci, uspjeli smo dobiti kratku izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika, koji je, kako ste mogli čuti, nezadovoljan današnjim sastankom.
Sada se traži od strane Bošnjaka i Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo financija i 4 ministarska mjesta i Direkcija za indirektne poreze, tako da naprosto se vidi potreba za dominacijom ili nekim drugim stvarima. Dakle, vraćam se bazičnom objašnjenju. Znači, uopšte nije važno kod gdje sjedi. U toj raspodjeli koja bi, ako prođe princip proporcionalnog predstavljanja. Ako to prođe od ove zemlje, ona samo može da bude za 20 godina isključivo bošnjačka zemlja. A onda se možemo da prepadnemo što ako recimo Lagundžija, koji evo, razumije se kao umjeren političar sa veoma suptilnim namjerama koje treba prepoznati i znati i vidjeti daleko duže nego što mi sad to možemo trenutno, ili Sulejman Tigić, i da pobjedi politička opcija kod bošnjačkog naroda, ona koja je politički motivisala, ono koje je pucao na američku ambasadu. Kako ćemo onda se ponašati?
Nastavljamo dnevnik privrednim temama. 18 preduzeća iz Republike Srpske dobilo je poticajna sredstva vlade za pomoć pri zapošljavanju u visini od 1.026.000 maraka. Ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Srpske Željko Kovačević rekao je da će u ovim preduzećima biti zaposleno 410 novih radnika, a riječ je o sredstvima odobrenim po drugom javnom pozivu, informiše Predrag Vulin.
U preduzeću Frukta Trade iz Dervente, koje zapošljava 100 radnika, zaposliće 20 novih. Podsticajna sredstva od 50.000 maraka, prema riječima vlasnika kompanije Dušana Reljića, omogućit će i zapošljavanje kvalifikovanih stručnjaka za unapređenje proizvodnje prehrambenih proizvoda.
Pa da vam kažem, mi u kompaniji imamo namjeru da širimo i da što više unapređujemo sa što kvalitetnim i što obrazovanim i stručnim kadrom. Tako da će to biti razni profila svih radnika.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević rekao je nakon potpisivanja ugovora da će svi radnici biti primljeni na neodređeno vrijeme, a poslodavci su dužni da u naredne 3 godine zadrže povećani broj radnika.
Dakle, obaveza korisnika sredstava je da se zaposli najmanje 8, a najviše 80 nezaposlenih lica, da se zapošljavanje planiranog broja radnika vrši posredstvom javnog konkursa, što mi to i činimo, da se novozaposlenim radnicima se zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme i za njih se redovno moraju uplaćivati porezi i doprinosi.
Preduzeća koja vladi ne budu retroaktivno dostavljala kvartalne izvještaje o obračunu plata zaposlenih, moraće da vrate dobijena sredstva, a bit će im onemogućeno da u buduće konkurišu za dobijanje novih podsticajnih sredstava.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku prijedlog izmjena zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, kojim se do 31. decembra naredne godine produžava primjena platnih koeficijenata određenih zakonom o izmjenama zakona o platama zaposlenih u organima uprave iz 2011. godine. Donesena je odluka i o upisu studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija na javnim univerzitetima u Srpskoj. Opširnije Ivana Frank.
U prvu godinu drugog ciklusa studija upisat će se 1837 studenata, i to 932 na Univerzitetu Banja Luci, a 905 u Istočnom Sarajevu. Za studente koji se samofinansiraju, školarina će iznositi 880 maraka, dok će za vanredne studije morati izdvojiti 1.500 maraka. Na dnevnom redu sjednice bila je i informacija o realizaciji projekta Savjeta za djecu Srpske u vezi sa položajem talentovane djece, u kojoj se, prema riječima resornog ministra Nade Tešanović, naglašava da posebna pažnja treba biti usmjerena na djecu predškolskog uzrasta.
Potrebno je razvijati mrežu institucije kao resursa. Ministarstvo prosvjete je imalo namjeru osnovati poseban jedan zavod, centar za talentovane učenike, ali trenutno u ovoj ekonomskoj situaciji nismo u mogućnosti, što nam ostaje za neki naredan period. Potrebno je unaprijediti stručno usavršavanje predškolskih vaspitača, nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa.
Ministar zdravlja Ranko Škrbić kaže da je Fond zdravstvenog osiguranja odlučio da izdvoji 283.000 maraka za drugi pokušaj vantjelesne oplodnje. Ova tema bila je na dnevnom redu prošle sjednice vlade, ali je danas upotpunjena nakon sjednice upravnog odbora fonda, na kojoj je donesena odluka o izmjeni pravilnika. Dobna granica gdje fond preuzima troškove vantjelesne oplodnje pomjera se sa 38 na 40 godina, a za žene preko 40 godina fond pokriva 50% troškova, kaže Škrbić.
Predsjednik Republike iz svog budžeta je planirao podršku u vrijednosti od 500.000 konvertibilnih maraka. Iz budžeta je i ove godine za narednu godinu planiran isti iznos od 400.000 konvertibilnih maraka, a Fond zdravstvenog osiguranja za nekih 200 i nešto žena otprilike godišnje koliko se javlja izdvaja negdje preko 1.200.000 konvertibilnih maraka za vantjelesnu oplodnju.
Ministar Škrbić danas je demantovao da je Ministarstvo zdravlja izdalo rješenje za povećanje participacija. Škrbić priznaje da postoje takvi zahtjevi zdravstvenih ustanova, ali da povećanja trenutno neće biti.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da vlada Republike Srpske nije danas razmatrala izvještaj komisije o prijedlogu mjera za rješavanje aktualne situacije u željeznicama Republike Srpske. Komentarišući najavu mašinovođa da će održati proteste u Banja Luci, premijer Džombić kaže:
Nisam htio da razmatram dok nema resornog ministra, bit će na sljedećoj sjednici vlade u četvrtak. Nama je najbitnije da uspostavimo željeznički saobraćaj, da prioritet damo transportu roba, da ne bi zaustavili proizvodnju nekim kompanijama u Republici Srpskoj, da ne bi napravili veću štetu. Značajno je poboljšan transport roba, ima nekih, koliko sam ja dobio informaciju, oko 30 željezničara, odnosno mašinovođa koji sada rade. Neophodno nam je zajedno sa pomoćnicima da imamo 100. I radimo na tome i zadužili smo menadžment da obezbedi neophodan broj mašinovođa kako bi se transport roba obavljao.
U nastavku dnevnika.
Četrdeset porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Doboju dobilo ključeve novo izgrađenih stanova.
Dok istraga o zločinima nad Srbima u Kladnju još traje ponovo hapšenje Srbina Gorana Lučića, optuženog za ratni zločin na području Gacka.
Na Niški aerodrom stigao avion sa ruskom humanitarnom pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji.
Nažalost, najmlađi ponovo plaćaju ratne strahote. 13-godišnji dječak iz Trebinja teško je povrijeđen od eksplozije upaljača ručne bombe, saopšteno iz Centra javne bezbednosti Trebinje. U trenutku eksplozije dječak se nalazio na balkonu kuće u kojoj stanuje u naselju Lastva.
U Opštoj bolnici Trebinje je saopšteno da dječak ima teže povrede desnog oka i tri prsta desne ruke, kao i da je prevezen u kliničko-bolnički centar u Banja Luku. U policiji kažu da je istraga u toku.
40 porodica poginulih boraca i dva ratna vojna invalida dobili su ključeve novih stanova u stambenoj zgradi koju su zajednički gradili vlada Republike Srpske i opština Doboj. Ovim je završena druga faza potpunog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija na području Doboja, informiše Milica Đurđević.
Boja Đukić iz Želeće u proteklom ratu izgubila je sina. Novom stanu se raduje, ali je istovremeno tužna jer ga nema s kim dijeliti.
Čekala sam dugo, a konačno dobila, hvala svima, i sin poginuo. Ja sama ću živjeti, jer tako.
Za izgradnju stanova vlada Republike Srpske izdvojila je 1.300.000 maraka, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
U okviru programa koji traje od 2008. godine do danas, ukupno je na području opštine Doboj za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida izgradnjom stanova ili nepovratnim novčanim sredstvima investirano 3.300.000 maraka.
I opština Doboje uložila 1.300.000 maraka, obezvijedivši zemljište za građenje i kompletnu infrastrukturu, rekao je predsjednik Skupštine opštine Doboj Zdravko Petrović.
Nadam se da će uz pomoć vlade, odnosno programa koji je aktuelan, i opštine Doboj biti završene i ove ostale tri lamela.
U pet lamela u Doboju trajan smještaj trebalo bi da dobije ukupno 210 prioritetnih boračkih porodica. Na nepovratna novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje u Republici Srpskoj još čeka 2111 porodica, dok 808 porodica čeka na izgradnju stanova. Za realizaciju takvog programa potrebno je dodatnih 44 miliona maraka.
Grupa ljekara specijalista iz Srbije u prisustvu holandskih ljekara koji ga liječe pregledala je u pritvoru Haškog tribunala generala Ratka Mladića, optuženog za genocid nad nesrbima u BiH, potvrdila je danas predstavnica suda Nerma Jelačić.
Prema njenim riječima, ljekari iz Srbije imaće mogućnost da o svojim nalazima obavijeste sekretara tribunala, ali ne i da odrede terapiju. Ona je napomenula da iz bezbjednosnih razloga ne može da govori da li je posjeta ljekara Mladiću okončana. Jelačićeva je ponovila da Mladić ima zdravstvene probleme koji potiču iz vremena prije nego što se našao u pritvoru tribunala i da ni jedan od dosadašnjih nalaza ljekara ne pokazuje da je Mladić nesposoban za sudski postupak.
U toku je istraga ratnih zločina počinjenih nad srpskim civilnim stanovništvom opštine Kladanje u maju 1992. godine. Prema informacijama kojima raspolažu u tužilaštvu BiH u napadu tadašnje teritorijalne odbrane i policije iz Kladnja, potpuno je uništeno 8 sela, ubijeno 12 civila, a 120 lica, među kojima je bilo i djece i staraca, odvedeno je u logor u Stuparima. U toku je uviđaj koji sprovode istražioci tužilaštva BiH u saradnji sa SIP-om i federalnim MUP-om. Informiše Vesna Jevdić.
Srbi su iz opštine Kladanju, kojoj su prije rata bili jedna četvrtina stanovništva, protjerani 25. maja 1992. godine u sistematskom napadu teritorijalne odbrane na srpska sela. Oni koji nisu pobjegli ubijeni su na kućnom pragu ili odvedeni u logor. Đorđi Đeriću iz sela Vranovića tog dana ubijeni su roditelji, otac Jovan, majka Rajka i brat Budimir, 80-godišnja tetka Mijoljka Škiljević i njena dva sina, Čedo i Milorad.
Tetka mi je bila stara, sestra materina, preko 80 godina. E, kad su i nju ubili i kad su ubili nepokretnog u mene oca, nepokretnog komšiju, onda nemam šta više pričati. I da se ne zna ko je, i danas danle. Kad je rat ostalo?
Uplašeni pucnjavom, mještani su bježali prema Zvorniku i Šekovićima. Zbjeg sa dvoje djece nikada neće zaboraviti, svjedoči Božica Đerić.
Ali su nas protirali kroz Minsko polje. Sve si gledao na djecu, gledao, ali kad su kroz Minsko polje ne gledaš više ni na se. Samo gledaš gdje se tati.
Konačno pokrenuta istraga ovih događaja vodi se protiv 12 osumnjičenih lica, među kojima su, kako nezvanično saznajemo, tadašnji komandir stanice policije u Stuparima Safet Mojčinović i komandir teritorijalne odbrane Kladnja Zijad Hamzić. Prema riječima istražioca Slaviše Lučića, predmet je formiran 2006. godine na osnovu prijave Centra javne bezbjednosti Bijeljina, a naredba o sprovođenju istrage o ratnim zločinima u Kladnju donesena je krajem prošle godine.
Moram napomenuti da je u tim napadima na ova sela živo zapaljeno dvoje ljudi u selu Olovci i imamo ovdje 9 ubijenih civila u selu Vranović. Također u selu Mala Kulak ubijen je jedan civil.
Nakon napada 120 lica je odvedeno u logor u Stuparima u kome su zadržani narednih 12 mjeseci, a sela su spaljena do temelja. Od oko 1000 kuća u selima Vranović, Rujić, Prijanović, Lupoglava, Olovci, Obrčevac, Matijevac do danas nije obnovljena ni jedna desetina. Luka Marjanović iz sela Mladovo kaže da pašnjake, voćnjake i šume danas niko ne koristi.
Nema niko. U nas tamo nije se vratio, niti koristi, niti šta radi.
Malobrojni povratnici nadaju se da će se još neko od njihovih predratnih rođaka i komšija vratiti na konjuh, ali kako godine prolaze i nade su sve slabije. Vremenom blijedi i vjera da će zločince stići ruka pravde. Iz tužilaštva BiH nadležnog da identifikuje i optuži odgovorne za zločine u opštini Kladanj i nakon dvije decenije stiže isti odgovor. Istraga je u toku.
Tužilaštvo BiH ipak pokazuje svoju efikasnost. Na području Gacka jutros je uhapšen Goran Lučić, koji se sumnjiči za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Gacka i okoline.
Uhapšen je po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz ove institucije saopšteno je da će više informacija o ovom događaju biti proslijeđeno uskoro.
Još jedan Srbin pred optužnicom. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Ranka Boljaka, koja ga tereti za fizičko zlostavljanje, nečovječno postupanje i protivzakonito zatvaranje nesrpskih civila na području Iliđe i Semizovca 1992. i 1993. godine.
U optužnici se navodi da je Boljak kao pripadnik Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske 19. maja 1992. godine na području opštine Iliđa zaustavio konvoj civila i iz njega izdvojio i o nekoliko muškaraca koje je zlostavljao, a oni su potom zatvoreni u policijskoj stanici Iliđa.
Ratni vojni invalid Miroslav Šućur iz Gradiške, koji boluje od postratnog sindroma i težeg oblika bronhitisa, ostao je bez smještaja pošto je počelo rušenje devastirane zgrade fabrike nekadašnjeg Jelšingrada u Gradiški, u kojoj je živio u posljednjih nekoliko godina.
U Centru za socijalni rad u Gradišci kažu da su Šućuru ponudili pola kontejnera u Žeravici, gdje je prošle zime smještena još jedna osoba. Međutim, Šućur koji preživljava od 43 marke invalidnine mjesečno i od skupljanja otpada, kaže da neće prihvatiti novo prebivalište jer je neuslovno.
Međutim, dobitnik godišnje nagrade grada Zadra je haški osuđenik hrvatski general Ante Gotovina.
Gradsko vijeće Zadra donijelo je ovu odluku na osnovu ankete sprovedene na lokalnom portalu Znak podrške Zadra na hrvatskom generalu u postupku odbrane na sudu u Hagu. Hrvatski general Ante Gotovina osuđen je u Hagu na 24 godine zatvora zbog zločina nad Srbima u Ukrajini u akciji Oluja u ljeto 1995. godine.
Razgovori šefa pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislava Stefanovića s predsjednicima opština sa sjevera Kosova završeni u Beogradu bez dogovora i približavanja stavova. Stefanović najavljuje da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen u ponedjeljak u Briselu, a Srbi sa sjevera pokrajine da će protiv Stefanovića podnijeti krivičnu prijavu jer su dosadašnji rezultati pregovora, kako tvrde, protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Suštinski imamo isti cilj, ali se taktički drastično razlikujemo, rekao je nakon sastanka sa predsjednicima opština sa sjevera Kosova Borislav Stefanović. Glavni srpski pregovarač sa Prištinom pojasnio je, kaže, dosadašnje dogovore i naglasio da je važno što postoji razmjena gledišta i informacija. Stefanović pojašnjava da se neslaganja ne odnose samo na pitanje administrativnih prelaza, već i samih pregovora, njihovih rezultata i primjene. Kaže da postoji endemsko nepovjerenje nekih pojedinaca sa sjevera pokrajine prema onome što radi vlada Srbije. Ne smijemo dozvoliti da se podijelimo i da politički predstavnici sa sjevera Kosmeta imaju suprotstavljen stav svojoj državi, ističe Stefanović. Pitanje implementacije će biti sprovedeno uz odluke vlade Srbije i državnih organa, rekao je šef pregovaračkog tima, dodavši da se dogovor o administrativnim prelazima u ovom trenutku ne može postići zbog potpuno neprihvatljivih uslova Prištine. Nova runda pregovora u ponedjeljak u Briselu ticaće se univerzitetskih diploma, regionalnog predstavljanja Prištine i problematike administrativnih prelaza. Zato pitanje postoji nekoliko mogućih rješenja, poput pronalaženja načina zajedničkog upravljanja prelazima ili da na njima uopšte ne bude carinika ni prištinskih organa, navodi Stefanović, dodajući da se traga za održivim, realnim rješenjem koje će biti u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije i rezolucijom 1244. Srbija neće prekinuti pregovarački proces jer i pored njegovih nedostataka on predstavlja najbolji način za pronalaženje rješenja, kaže Stefanović, koji tvrdi da u vladi Srbije o ovim pitanjima nema neslaganja, da je vlada usvojila sve dogovore i da će ih sprovesti u praksu. S tim se ne slažu Srbi sa sjevera koji najavljuju krivičnu prijavu protiv Borislava Stefanovića jer za njih sporazum o matičnim knjigama nije zakonit. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić kao dokaz za tu tvrdnju navodi da 7 od 21 ministra u vladi Srbije koji su prisustvovali sjednici kada se raspravljalo o ovoj temi nije podržalo sporazum. Stefanoviću je predočeno da Srbi sa sjevera Kosova ne prihvataju prisustvo bilo kakvih carinika na Jarinju i Brnjaku i da neće učestvovati u sprovođenju eventualnih dogovora do kojih može doći u Briselu, ističe Pantić. Kaže da će odluku o ostanku barikada na administrativnim prelazima donijeti građani. Priču o integrisanom upravljanju carinom Pantić je okarakterisao kao preslikavanje Ahtisarijevog plana.
Na Niški aerodrom danas je iz Rusije dopremljeno 35 tona humanitarne pomoći namijenjene Srbima na Kosovu. Humanitarna pomoć se sastoji od prehrambenih proizvoda, među kojima je 8 tona šećera i konzervirana hrana, kao i pećina drva. Ova pomoć u narednih nekoliko dana do Srba na Kosmetu stići će sporednim putevima.
Avion iz Rusije dočekali su ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konjuzin. Bogdanović je najavio da će uskoro iz Rusije stići nova pošiljka pomoći u medicinskoj opremi i materijalu za zdravstvene centre na području gdje živi srpsko stanovništvo. Ambasador Konjuzin je rekao da će Niš biti sjedište Srpsko-ruskog humanitarnog centra.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je Ministarstvo inostranih poslova upoznato s molbom nekoliko hiljada kosovskih Srba da im se omogući dobijanje ruskog državljanstva.
Lavrov je na konferenciji za novinare u Moskvi izjavio da u Rusiji važi zakon o državljanstvu koji propisuje davanje državljanstva strancima, ali da razumije političke razloge ovakvog zahtjeva. On je ocijenio da su se Srbi na Kosmetu našli u bezizlaznoj situaciji kada ih NATO i misija Evropske unije uprkos rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a i uz kršenje statusno neutralni mandat koji imaju, primoravaju da se počine diktatu Prištine. Lavrov je rekao da će Rusija braniti prava Srba, koristeći sve mogućnosti koje daju međunarodno pravo i ruski zakoni.
Hiljade Italijana izašle su danas na ulice u nekoliko gradova kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog formiranja vlade bankara sa ekonomistom Mariom Montijem na čelu. Na skupovima je bilo sukoba s policijom.
Studenti su u Milanu bacali petarde na policajce koji su ih spriječili da priđu Univerzitetu Bocconi, čiji je predsjednik upravo novi premijer Monti. Ovaj univerzitet postao je simbol novog tehnokratskog kabineta formiranog radi rješavanja italijanske dužničke krize. Montijeva vlada jučer je položila zakletvu, a danas je u Senatu predstavila mjere štednje. Gornji dom parlamenta večeras će glasati o povjerenju novoj vladi.
U nastavku o nauci i kulturi. Prvi festival nauke u Republici Srpskoj u organizaciji Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske završen je danas svečanom akademijom u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Uručene su nagrade za najbolji naučni časopis, naučnu knjigu te najboljim mladim istraživačima prvog, drugog i trećeg ciklusa visokog obrazovanja. Uručene su priznanja. Opširnije Mirjana Srdić.
Nagrada najboljem doktorantu istraživaču dodijeljena je Milanu Vrućiniću iz Banja Luke koji se nalazi na doktorskim studijima na Univerzitetu u Cambridgeu. Zbog obaveza na fakultetu Vrućinić se prisutnima obratio putem videolinka.
Promocija mladih naučnika, mladih istraživača je značajan i dobar znak jer mladi su budućnost, a i nauka je svakako budućnost.
Prijedorčaninu Dejanu Radakoviću, studentu pete godine Beogradskog medicinskog fakulteta, uručena je nagrada za najboljeg studenta istraživača. Radaković kaže da mu je ova nagrada podstrek za daljnji napredak.
Sama organizacija je zaista sjajna i vrlo je lijepo što vidim da se obraća pažnja na naučni istraživački rad, što se tome pridaje zaista veliki značaj.
Festival je održan u cilju popularizacije nauke, a posvećen je mladima koji su budućnost ove zemlje, rekao je resorni ministar Jasmin Komić.
Jer ulaganje u nauku, istraživanje i razvoj, odnosno ulaganje u mlade ljude koji će se baviti naučno-istraživačkim radom je ulaganje u prosperitetnu budućnost.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić istakao je da je naučno-istraživačka djelatnost izvor znanja, te sastavni dio obrazovnog sistema i preduslov samoodrživog društveno-ekonomskog razvoja.
U tom smislu podržavamo podsticanje naučne vrijednosti kroz takmičenje, sistemske evaluacije i visoke kriterijume, te trajno obrazovanje i usavršavanje i primjena ulaganja, jer to je jedan od osnovnih preduslova razvoja Republike Srpske u narednom periodu.
Festival nauke od 5. novembra održan je u 6 gradova Republike Srpske, gdje se zanimljivim demonstracijama predstavio veliki broj visokoškolskih ustanova i naučnih instituta iz cijele Srpske.
Povodom 170 godina postojanja Srpske akademije nauke i umjetnosti od večeras do 20. novembra održat će se brojni programi, izložbe, koncerti i svečana akademija u Beogradu. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika i skulptura Milivoja Unkovića. U Brčkom danas počinju 28. susreti pozorišta. Opširnije Radmila Karanović.
Obilježavanje značajnog jubileja najviše naučne i umjetničke ustanove Srpske akademije nauka i umjetnosti u Srbiji počet će koncertom muzičkih minijatura svih kompozitora članova akademije. Na Kalemegdanu će sutra 18. novembra biti otkrivena bista Lazi Kostiću, a u galeriji Srpske akademije bit će otvorena izložba Akademci likovni umjetnici. Dan akademije bit će obilježen zvaničnim programom 19. novembra besjedom predsjednika Srpske akademije, akademika Nikole Hajdina i zvaničnika Srbije. Akademik Nikola Hajdin.
Od samog društva srpske slobodnosti možemo da zagledamo da je ono jedan od glavnih zadataka bio u stvari nauka, odnosno izučavanje pre svega jezika, zatim historije, pa onda starina, i na kraju krajeva svega onoga što je vezano za srpsku zemlju i za srpski narod. Da li će akademija biti samo naučna ili prosvjetna ustanova? Mi danas, kao i nekad, smatramo prosvjetu i prosvjećivanje kao jedan od prvoraznih zadataka akademije. Razlika je samo u tome što smatramo da je osnovni zadatak akademije da analizira i izučava prosvjetne probleme na naučnoj osnovi i da u tom pravcu javno deluje.
Od događaja iz kulture još izdvajamo. Izložba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovića bit će otvorena večeras u 19 časova, koja će trajati do 17. decembra u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Milivoje Unković kaže da je ovo njegova 31. samostalna izložba.
U stvari, ova izložba je prenesena iz Beograda, jer sam u septembru mjesecu u Beogradu imao dvije svoje samostalne izložbe u dvije galerije. U umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić bile su izložene moje slike iz kulture, a u galeriji Blok bili su izloženi crteži. Tako da večeras na ovoj izložbi imat ćemo prilike da vidimo objedinjene te dvije izložbe iz te dvije galerije.
Predstavom Otac na službenom putu Abdulaha Sidrana u izvedbi Beogradskog atelja 212 večeras će u Brčkom pod motom Najbolje za publiku početi 28. susreti profesionalnih pozorišta u Bosni i Hercegovini. U takmičarskom programu biće prikazane 4 predstave iz Bosne i Hercegovine i 4 iz regiona. U zvaničnoj selekciji pozorišnih susreta nastupit će i Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke predstavom Radnička hronika u adaptaciji režiji Ane Đorđević. Susreti profesionalnih pozorišta u Brčkom završavaju se 25. novembra.
Predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Sekul Popović uputio je danas pismo ministru uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejli Rešić, u kojem apeluje da ovo ministarstvo izdvoji dio sredstava za pomoć lokalnim medijima. Predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske napominje da je pomoć od oko 500.000 maraka u ovom trenutku najpotrebnija za 16 lokalnih medija čiji su osnivači opštine.
Ovim sredstvima bi se pokrili nagomilani dugovi za struju, plate, tople obroke i druga obavezna davanja poslodavca i sačuvala postojeća radna mjesta. Popović ističe da je u ovim medijima zaposleno više od 300 radnika, te da bi bila nanesena neprocjenjiva šteta građanima ako bi došlo do gašenja ovih medija, što je sasvim izvjesno ukoliko izostane pomoć Vlade Republike Srpske, navodi se u pismu.
Sport. Košarkaši Partizana večeras u Italiji igraju protiv ekipe Armani utakmicu petog kola Euroligi. Opširnije Dragan Pajić.
Partizan i Armani imaju po dvije pobjede i po dva poraza u dosadašnjem toku takmičenja u okviru grupe C Euroligi. Prema procjenama stručnjaka, ove dvije ekipe direktni su konkurenti za plasman u top 16 fazu Euroligi, pa večerašnja utakmica ima poseban značaj. Trener Partizana Vlado Jovanović ističe kvalitet italijanske ekipe.
Jedna prejaka ekipa, ekipa koja je preživjela dosta promjena od stručnog štaba do igračkog kadra u odnosu na prethodnu sezonu. Iako su veliki budžet imali, odnosno veliki i stabilan budžet i prethodne sezone, ove godine su nadmašili sami sebe. Veći deo igrača ima iskustvo osvajanja Euroligije, a jedan veliki deo stvarno učestvovanje na Final Four.
Utakmica u Milanu Armani Partizan na programu je od 20 časova i 45 minuta. U grupi C večeras će igrati Maccabi Charleroi i Real Madrid Efes. Na tabeli vodi Maccabi s 3 pobjede i 1 porazom, a Real, Efes, Armani i Partizan imaju po 2 pobjede. Belgijski Charleroi ima 1 pobjedu i 3 poraza.
Prognoza vremena meteorolog Milica Đorđević.
Krajeva je sveže i sunčano vreme, a samo ponegde na krajnjem severu krajine ima još uvek magle, pa je u tim gradovima zaista vrlo hladno. Što se tiče temperature od 13 časova, Srbac ima samo minus 2, a najtopliji na jugu Trebinje imalo 15 stepeni. U ostalim mestima Novi Grad i Prijedor 0 stepeni, Doboj 2, Derventa 3, 4 stepena Rudo i Čemerno, Mrakovica 5, 6 Banja Luka, Bijeljina i Srebrenica, 7 Drinić, Ribnik, Foča, Ham, Pjesak, 8 Višegrad i Mrkonjić, 9 stepeni Gacko, Sokolac, 11 Bileća, 12 Nevesinja i Trebinje najtoplije sa 15 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, znači uglavnom sunčano i prohladno, samo na krajnjem severu ta magla u zaista hladno vreme. Maksimalne temperature slične ovim iz 13 časova, možda će jedan stepen 2 na gore. U Banja Luci ostaje sunčano i prohladno vreme uz maksimalnu temperaturu oko 6-7 stepeni. Sutra ujutru hladno sa mrazem u većini krajeva, ponegde će biti maglovito. Minimalne temperature od minus 7 do minus 2, na planinama oko minus 10, a samo na jugu Hercegovine iznad 0, od 2 do 5 stepeni. Tokom dana uglavnom sunčano i prohladno vreme, uz temperature od 7 do 11 stepeni, na jugu Hercegovine oko 16.
Ponegde na severu, ako se magla zadrži tokom dana, temperatura će biti još niže, oko 2 stepena. U Banja Luci ujutru hladno, sa mrazem, temperatura oko -4, tokom dana sunčano, uz temperature do 10 stepeni. Za vikend jutra ostaje dalje hladno sa mrazem u većini krajeva, a tokom dana sunčano i malo toplije vreme, pa će temperature kretati od 8 do 13, na jugu oko 16 stepeni, na planinama oko 4. Očekuje se sve manje bude magle, tako da samo još ponegde u subotu ostaje na krajnjem severu maglovito uz vrlo hladno vreme.
Prije odjave podsjećamo da u emisiji Otvoreno rečeno, koja je na programu Radija Republike Srpske danas od 17 do 18 časova, govorimo o 16-godišnjici opšteg okvirnog sporazuma o miru u BiH. Kakvi su efekti i dometi postignuti primjenom ovog ugovora koji je prvenstveno zaustavio ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini? O Dejtonu juče, danas sutra govore Nebojša Radmanović, Radomir Lukić, Kasim Trnka, Marko Tokić, Nerzuk Ćurak. Uredio Radan Škipina. Podsjećamo i na najvažnije vijesti.
Propao sarajevski sastanak lidera 6 vodećih stranaka u BiH o formiranju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske za 18 preduzeća dodijelila 1.026.000 maraka podsticanje sredstava za zapošljavanje 410 novih radnika.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosmeta i šefa pregovaračkog tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom bez dogovora. Srbi traže prekid pregovora.
Izbor nove italijanske vlade nije riješio ekonomsku krizu u ovoj zemlji. Ponovo demonstracije i sukobi sa policijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.